Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayaraq, proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm PEK vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbirdə, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Ruhi xəstələr üçün internatda ölən qıza doğrudan mı işgəncə verilib? İran Araz çayının suyunu Urmiya gölünə axıtmaq üçün Azərbaycandan razılıq istəyir. BMT-nin AIDS hesabatı dünyanın 25 ölkəsində AIDS-ə tutulma 50% azalıb. Gürcüstan, Moldova kimi ölkələrdə 25% artıb. Bəs Azərbaycanda vəziyyət necədir? Və kontekstdə günün sualı. Azərbaycanda xəstəxanalarda, məktəblərdə zorakılıq varmı? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
ABŞ-ın Azərbaycanda səfiri Richard Morningstar bugün 8 müxalifət partiyasının lideri ilə görüşüb. Görüşdə Müsavat, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və Ümid kimi partiyaların sədrləri iştirak edib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Ümid Partiyasının sədri deputat İqbal Ağazadə məlumat verib, amma o müzakirə olunan məsələlərə aydınlıq gətirməyib. Bu bir neçə aydır ki, Azərbaycana səfir təyin edilmiş Richard Morningstarın müxalifət partiyaları ilə üçüncü görüşüdür. Daha ki, Azərbaycan əsgəri minaya düşüb, APA-nın məlumatına görə hadisə bugün Azərbaycan Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində cəbhənin Giranboy istiqamətində qeydə alınıb. Minaya düşən əsgər Cəmil Məmmədov və Çingizxan Cərrasov ağır vəziyyətdə hərbi hospitala yerləşdirilib və hər ikisinin bir ayağı amputasiya edilib. Bir neçə gün əvvəl isə cəbhənin Xocavənd istiqamətində daha bir Azərbaycan əsgəri minaya düşərək həlak olub. Külün ətraf qəsəbələrində quş qripi ilə bağlı monitorinq aparılır. Samux rayon Baytarlıq İdarəsinin rəisi Mürüvvət Bağurovun sözlərinə görə 40 ev quşundan qan nümunələri götürülərək Dövlət Baytarlıq Xidmətinin laboratoriyasına göndərilib. Mürüvvət Bağurov deyir ki, yoxlamalar çöl quşlarının miqrasiyası zamanı keçirilir. 10 günə laborator analizlərin cavabı açıqlanacaq. Bugün İsrailin paytaxtı Tel-Əvvin mərkəzində avtobusun partladılması nəticəsində azı 15 nəfər xəsarət alıb. Partlayışa görə cavabdehliyi Hamas qrupu üzərinə götürüb. İsrailin hərbi hava qüvvələri isə Hamasın Qəzə bölməsindəki obyektlərini bombalamaqda davam edir. Regionda səfərdə olan ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton Ramallahda Fələstin prezidenti Mahmud Abbasla Qəzədə atəşin dayandırılması yollarını müzakirə eləyib. Dövlət katibi bundan əvvəl Yerusəlimdə İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu ilə də görüşüb. Bundan sonra onun Misrə gedəcəyi gözlənilir. Həmçinin BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Ramallahda Fələstin prezidenti Mahmud Abbasla görüşü bu Ramallahda keçirdikləri birgə mətbuat konfransında deyib.
Today the situation in Gaza is a deeply alarming.
Bugün Qəzzədə vəziyyət olduqca təhlükəlidir. Bütün dünya orada baş verənlərdən ciddi narahatdır. Mən bütün komandanlar və silah tətbiq edən hər bir kəsi hər zaman mülki sakinlərin müdafiəsini təmin etmək üçün beynəlxalq humanitar qanunlara hörmət etməyə çağırıram. Münaqişənin başlanğıcından bu yana dəfələrlə belə mesajlar olub və mən bunu bir də təkrarlayıram.
Since the beginning of this crisis, I'm repeating it again.
Ban Ki-moon. Bir həftəlik münaqişədə azı 130 fələstinli və 5 İsrailli ölüb. Əfqanistanın paytaxtı Kabildə hökumət məhəlləsində törədilmiş partlayışda 2 nəfər ölüb. Onlardan biri dinc sakin, biri isə gözətçidir. İntiharçının özü də ölüb. Bundan başqa 2 nəfər xəsarət alıb. Məlumatlara görə polis şübhəli şəxsi saxlamaq istəyərkən o partlayıcını işə salıb. Kabilin polis rəisi Məhəmməd Əyyub Salangi. Üzərində partlayıcı olan intiharçı terror aktı törətməyə cəhd göstərib, amma o özünü partlatmazdan əvvəl Əfqanistanın təhlükəsizlik qüvvələri onu tanıyaraq küllələyiblər. Görünür, onun üstündə iki ayrıca partlayıcı paket olub və onlardan biri partlayıb. Məhəmməd Əyyub Salangi, partlayış ABŞ və Britaniya səfirliklərinin yaxınlığında törədilib. Qazaxıstanın hüquq müdafiəçiləri bəyan edib ki, müxalifətdə olan bir sıra kütləvi informasiya vasitələrinin bağlanması ictimai, mədəni, faciə olacaq. Söz azadlığının müdafiəsi uğrunda mübarizə aparan Adil Söz Fondunun direktoru Tamara Kaliyeva bildirib ki, belə bir addım Qazaxıstanı beynəlxalq aləmdə rüsva edəcək. Qazaxıstan prokurorluğu bundan əvvəl 40-a yaxın müxalifət mediasının bağlanması ilə bağlı məhkəməyə müraciət edib. ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa, Almanya, Rusiya və Çinin nümayəndələri İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə etmək üçün Brüsselə yığışırlar, amma görüşün nə vaxt keçiriləcəyi dəqiq bəlli deyil. Buna qədər keçirilmiş 3 görüş heç bir nəticə verməyib. Qərb İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirir. Tehran ittihamı rədd edir, nüvə proqramının dinç məqsədli olduğunu deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Ruhi xəstələr üçün internatda ölən qızın anası deyir ki, qızına işgəncə verilib. Dediyinə görə əlində fotolar da var. Bu məsələ ilə bağlı ekspertlərin rəyi nədir? Məsələni prokurorluq araşdırır. Bəs hüquq müdafiəçiləri nə deyirlər? Onlar bu iddiaya inanırlarmı? Elçin Behbudov deyir ki, bu ola bilər, çünki belə hadisə başqa bir internatda da olmuşdu. Düzdür, orada ölüm olmamışdı, ancaq uşağı döymüşdülər. Marif Çingizoğlu bu məsələni araşdırır.
Çünki uşağı ilə bir dənə iskilet, gömgü, yara yerləri, burun sınıq, bu çənəsinin altından belə gömgü.
Sevil İlyaslı noyabrın 15-də Göygöldəki 8 saylı ruhu əsəb evində keçinmiş 21 yaşlı qız Zeynəbi belə təsvir edilir. Qəhərdən güclə danışan ana qızının işgəncə verilərək öldüyünü söyləyir. Dediyinə görə yoldaşı Rəhmədə gedəndən sonra 15 yaşlı Zeynəbi evdə saxlamaq çətin olduğundan 2006-cı ildə onu saraydakı 7 saylı internet evinə qoyub. Bu il martın 7-sində isə ona xəbər verilmədən qızını Göygöldəki 8 saylı internat evinə aparıblar. Sonuncu dəfə qızı ilə avqust ayında görüşdüyünü deyən ananın sözlərinə görə qızının xeyli zəiflərini görüb. Deyir, Zeynəb dəfələrlə ona sarılaraq ağlasa da heç bir şey anlada bilməyib. Ölüm xəbərini isə noyabrın 15-də alıblar.
Allah heç kimin balasını oraları qısma. Oraya yani siz gedib oraları yoxlasayız. Oraya heç kimi qoymurlar girməyə. Heç nə demək, ora Allahın xəstəsi deyir ki, biz sizə söz desək bizi öldürərlər.
8 saylı internat evində yalnız ölüm faktını təsdiqləyirlər. Amma 21 yaşlı Zeynəb İlyaslının işgəncələrdən ölməsini danırlar. İnternatın təsərrüfat müdürü Fikrət Ələkbərov deyir ki, Zeynəb İlyaslı onlara gələndə hər hansı problemi olmayıb, amma sonradan zəifləməyə başlayıb.
Əvvəllər yaxşı, sonra zəifləmişdi də uşaq, dindi, xəstə, ruhu xəstə idi. Onun diaqnozu həkim baxmışdı, həm qaraciyərində zadda problem olmuşdu, deyirdi. Şəkəri zadı olubdu onun.
Fikrət Ələkbərov 2012-ci ildə internatda 5 nəfərin öldüyünü və yaxınlarından da heç bir narazılıq olmadığını deyir. Ölüm faktı ilə bağlı Göygöl rayon prokurorluğu araşdırma aparır. Adının çəkilməsini istəməyən prokurorluq əməkdaşının dediyinə görə məhkəmə tibb ekspertizasının yekun rəyi olmadığı üçün ölümün səbəbi barədə hər hansı məlumat verə bilməzlər. İşgəncələr əleyhinə Azərbaycan komitəsinin rəhbəri Elçin Behbudov məsələni bildiyini və komitəyə müraciətdən sonra araşdırmalara başladığını deyir.
Qadın bizə bildirir ki, yəni meydin üzərində ciddi şəkildə işgəncənin əlamətləri, xəsarətləri var. Ola bilər ki, döyülüb, öldürülüb. İndi hər halda mən də başa düşürəm ki, araşdırma apararlar, hər bu hadisəni törədənlər qanun qarşısında cavab verərlər.
Hüquq müdafiəçisi həm ruhu əsəb, həm də digər internat evlərindəki ümumi vəziyyəti o qədər də yaxşı saymır və həmin müəssisələrdə işgəncə hallarının gözlənilən olduğunu deyir. Respublika Əhli Təşkilatları İttifaqından Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə məsələ ilə bağlı onlar da araşdırma aparacaqlar.
Maarif Çingizoğlu, bu məsələyə aydınlıq gələn kimi sizi tanış eləyəcəyik. Xatırladım ki, ekspertlərin rəyi gözlənilir. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Bu hadisə internatda olub. Azərbaycanda xəstəxanalarda, məktəblərdə zorakılıq varmı? Eyni sualı Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə qoymuşuq. Gələn cavablarda 7 nəfər deyir ki, var zorakılıq, 1 nəfər isə deyir, yoxdur. Sizin də cavabınız olsa Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İranda quruyan Urmiya gölünün qurumasının qabağını almaq üçün Araç çayının suyunu İran Urmiyaya axıtmaq istəyir, ancaq buna görə Azərbaycanın razılığını almalıdırlar. Xatırladaq ki, Urmiya gölünün 70% quruyub. Göldəki vəziyyətin fotoları Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Baxa bilərsiniz. Nüşabə Fətullayeva Azərbaycanın Ekologiya Nazirinin İran-Azərbaycandakı səfirinin fikirlərini öyrənib.
Araz çayı Urmiya gölünün xilaskarı ola biləcəyimi son günlər bu göl ətrafında baş verənlər həmin sualı gündəmə gətirib. İran hökuməti Araz çayının Urmiya gölünə axıdılması üçün Azərbaycanın razılığını istəyir. İran Arazın suyunun Urmiya gölünə axıdılmasında Azərbaycanın razılığını istəyirsə, mövzunu Azərbaycanla birgə müzakirə eləməlidir. Azərbaycanın Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyin Qulu Bağırov noyabrın 21-də jurnalistlərə açıqlamasında belə deyib. Nazir əlavə eləyib ki, Azərbaycan hökumətinə rəsmi müraciət edilərsə, məsələnin ekoloji cəhətləri ilə yanaşı, siyasi, iqtisadi tərəfləri də kompleks şəkildə təhlil oluna bilər. Onun fikrincə, yalnız bundan sonra hər kəsi qane edən yekun nəticəyə gəlmək olar. Hüseyin Qulu Bağırov Azərbaycanla İran hökumət arasında müqaviliyə toxunarkən çay suyunun özelliklerini göz ardı etməməyə çağırıb.
Suyun çayda öz bioloji həyatı var və hər bir ölkə oradan hansı ehtiyaclar üçün su götürə biləcəyini müəyyənləşdirib. Bundan əlavə, müqavilədə gələcəkdə çayın üzərində hansı quruqların qurula bilməsi, bu prosesin hansı prinsiplərə əsaslanmalı olduğu, ölkələrlə hansı prinsiplərin razılaşdırılması öz əksini tapıb.
Urmiya gölünün 70% quruyub və hektarlarla ərazi şoranlaşıb. İran hökuməti Urmiyanın qurumaması üçün Araz çayının suyunun gölə yönəldilməsini çıxış yolu sayır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı oktyabrda bu gölün bərpası üçün 135 milyon dollar ayırıb. Milli Məclisin deputatı Fəzail Ağamalı İranın Urmiya gölünün xilaskarı barədə fikirlərini bir mənalı qarşılamır. Onun fikrincə İran beynəlxalq təpkilərdən sonra özünü quruyan gölün təəssüb keşi kimi göstərir.
Məncə ola bilsin ki, İran özü burada daha məkirli bir məqsəd görə bilər. Təbii amillərə görə Azərbaycan İranın bu təklifinə razı verməsə, onda günahı səbəbi Azərbaycan üstünə yıxa bilər. Araz çayının imkanlarından istifadə edərək Urmiya gölünün qurumasının qarşısını almaq olduqca çətin həyata keçiriləcək bir layihədir. Araz çayı Urmiya gölündən aşağı səviyyədə yerləşir və o suyun oraya gedib çıxması özü bir problemdir.
Fəzal Ağamalı deyir ki, Araz çayının Urmiya gölünə axıdılmasının bölgədəki ekoloji mühitə, təbii proseslərin tarazlığına təsirinin də mütəxəssislər tərəfindən öyrənilməsi zəruridir. Yaşlar Hərəkatının həmsədri Fəridə Hüseynova isə hesab edir ki, Urmiya gölünü arazsız da qurtarmaq mümkündür. Onun sözlərinə görə bunun üçün Urmiyaya gələn və qarşısı suni yollarla kəsilən su mənbələrinin yenidən gölə buraxılması yetərlidir. Ekoloqun fikrincə Araz çayının Urmiyaya axıdılması bu bölgədə daha bir ekoloji fəlakət doğura bilər.
Çayı döndəmiz tamamilə ekoloji zid olan bir hərəkətdir və ona görə onu düzgün deyil uzun eləmək. Bu çaydan asılı olan ekosistemlər var, onlar hamısı pozulacaq, onların vəziyyəti pozulacaq.
İranda yaşayan azərbaycanlılar dəfələrlə gölün qurmasına etiraz aksiyaları keçiriblər, hətta həbs edilənlər də olub. Etirazçıların fikrincə bu bölgədə yaşayan azərbaycanlıları pərən-pərən salmaq üçün hökumət gölün qurmasına göz yumur. UNESCO nadir flora və faunasına görə Urmiya gölünü təbii miras sayıb. İranın Azərbaycan əyalətində yerləşən bu göl yaxın şərqin ən böyük gölüdür.
Nüşabə Fətullayeva, dekabrın 1-i Dünya AIDS-lə mübarizə günüdür. Dünyadakı vəziyyət barədə BMT-nin hesabatı çıxıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünya AIDS-lə mübarizə günü ərəfəsi BMT-nin AIDS proqramı hesabat yayıb. Hesabata görə dünyanın 25 ölkəsində AIDS infeksiyalarının sayı 50% azalıb. Böyük irəliləyiş xüsusilə Afrikada qeydə alınıb. Ancaq Gürcüstan, Qırğızıstan, Moldova kimi ölkələrdə AIDS-ə tutulma 25% artıb. Rusiyada yeni infeksiyalar dramatik artıb. Bəs Azərbaycanda vəziyyət necədir? Bunu Kəbiran Dilavərli öyrənib.
BMT-nin HIV AIDS proqramının hazırladığı hesabata görə AIDS-ə qarşı görülən tədbirlər nəticəsini verir. Hesabatda deyilir ki, az və orta gəlirli 25 ölkədə HIV-ə yoluxma halları 50%-dən çox azalıb. Bu ölkələrin çoxu Afrika ölkələridir. HIV-in ən çox yayıldığı region Afrikadır. Yaxın Şərqdə və Şimali Afrikada isə yoluxma halları 2001-2011-ci illərdə 35% artıb. Şərqi Avropa və Orta Asiya ölkələrində HIV-ə yoluxma halları artmaqdadır. Gürcüstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Moldovada HIV-ə yoluxma 25%-dən çox artıb. Artıb. Hesabata deyilir ki, son illər bu göstərici Rusiyada da xeyli artıb. 2006-cı ildə HIV yoluxma halları 40 mindən az idisə, 2011-ci ildə bu rəqəm 60 mindən çox olub. Hüquqi inkişaf və Demokratiya İctimai Birliyin sədri Zülfiyə Mustafayeva deyir ki, Azərbaycanda azalma ilə bağlı danışmaq hələ çox tezdir.
Çünki bizdə hələ HIV-lə yoluxma ilə bağlı real statistika mövcud deyil. Mövcud statistika əsasən ölkəmizdə 3200 nəfərdən yuxarı insan HIV-lə yaşayır. Amma bu insanların aşkarlanması heç də könüllü müayinəsi əsasında baş tutmur. Azərbaycanda HIV məcburi müayinə yoxdur qanunla. Yalnız donorlar məcburi müayinəyə cəlb olunurlar, amma digər bütün şəxslər üçün HIV müayinələr könüllük əsasında həyata keçirilir. Ölkədə hər il üzrə artan statistika onu göstərir ki, yoluxanların aşkarlanmasının artması göstərir ki, biz vəziyyət artan temp üzrə gedir.
Səhiyyə Nazirliyi bildirir ki, Azərbaycan HIV yoluxma səviyyəsi aşağı olan ölkələr sırasına daxildir. Rəsmi məlumata görə epidemiya əsasən yüksək riskli qrupa aid olan Nexion narkotik istifadəçiləri arasında yayılıb. Azərbaycan vətəndaşları arasında HIV yoluxma hallarının təxminən 64% Nexion narkotik istifadəsi nəticəsində baş verib. Zülfiyə Mustafayeva isə deyir ki, indi HIV riskli qruplar çərçivəsindən çıxaraq geniş əhali arasında yayılır.
O riskli qruplar arasından HIV-in yayılması, riskli qruplar arasından və onların çərçivəsindən çıxaraq geniş əhali arasında yayılmaqdadır və bu da gələcəkdə təhlükəli tendensiyaların baş verə biləcəyini istisna etmir. Riskli qruplar hazırda HIV yoluxma baxımından əsas təhlükə mənbəyi olaraq qalırlar, ələxsus vena daxili narkotik istifadə edənlər. Ölüm halları da il-ildən artan temp üzrə əvvəllər üçün ölüm halları çox yüksək idi, amma son illərdə ARV-terapiyanın tətbiqindən sonra terminal mərhələdə olan insanlar arasında ölənlərin sayı xeyli aşağı düşüb. Amma bu da heç də deməli, yaxşı göstərici sayıla bilməz. Çünki ARV-terapiya çox dəqiq müalicədə sadiqlik tələb eləyir. Narkotik istifadəçilər arasında isə müalicəyə sadiqlik yoxdur.
Rəsmi məlumata görə 2011-ci ilin yekunlarına əsasən Azərbaycanda qeydə alınmış HIV yoluxma hallarının sayı 3199 olub. QİÇ mərhələsinə keçənlərin sayı 875 nəfərdir, 424 nəfər isə ölüb. Yerli və beynəlxalq ekspertlərin fikrincə, HIV-li insanların həqiqi hesablanmış sayı rəsmi qeydə alınmış hallardan təxminən 5 dəfə çoxdur.
Azərbaycanda AIDS-ə bağlı vəziyyətdən Kəbiran Dilavərli danışdı. Ekologiyadan, səhiyyədən indi isə iqtisadiyyata keçirib. Beynəlxalq Valyuta Fondu Azərbaycana nə tövsiyə edir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Beynəlxalq Valyuta Fondu Azərbaycanda iqtisadi vəziyyətlə bağlı hesabat yayıb. Hesabata görə Azərbaycanın yaxın inkişaf perspektivi yaxşıdır. Ancaq qlobal böhran olsa, bu Azərbaycana risklər törədə bilər. İnflasiya aşağı düşüb, ancaq bütün dünyada ərzağın qiyməti qalxır. Bu da Azərbaycana təsir göstərir. Bundan başqa ictimai xərclər artdıqca inflasiya arta bilər. Hesabatda daha nələr deyilir? Bundan İlkin Məmmədov danışacaq.
Azərbaycanın yaxın müddət üçün iqtisadi artım perspektivləri ümumilikdə əlverişlidir. Beynəlxalq Valyuta Fondunun noyabrın 8-dən 20-sinə qədər Bakıda səfərdə olan missiyasının Azərbaycanla bağlı gəldiyi nəticədə belə deyilir. Beynəlxalq Valyuta Fondunun missiyası 2013-cü il fevral ayının sonuna planlaşdırılan 4-cü maddə üzrə məsləhətləşmələrə hazırlıq məqsədi ilə Bakıya səfərə gəlib dövlət qurumları ilə görüşlər keçirmişdi və hazırlanan sənəddə deyilir ki, dövlət xərclərindən geniş şəkildə qaynaqlanan qeyri-neft iqtisadiyyatının artım tembi 2013-cü ildə 8% çata və neft hasilatında proqnozlaşdırılan azalmanı artıqlaması ilə kompensasiya eləyə bilər. İnflasiyaya gəldikdə isə inflasiya azalıb, amma arta da bilər. Beynəlxalq Valyuta Fondu deyir ki, 12 aylıq inflasiya son dövrdə rekord səviyyədə enmişdi, amma davamlı dövlət xərcləri və qlobal ərzaq qiymətlərinin bu yaxınlarda bahalaşmasının təsiri ilə əlaqədar olaraq 2013-cü ildə inflasiya yüksələ bilər və bu ilin sonunda 3, gələn ilin sonuna isə 6% olması gözlənilir. Beynəlxalq Valyuta Fondu həmçinin hesab edir ki, qlobal və regional iqtisadi perspektivlərlə bağlı olaraq risklərin dinamikası azalmağa meyilli olsa da, geosiyasi vəziyyətlə əlaqədar olaraq dünyada neft təklifi ilə bağlı yüksələn risklər də meydana çıxa bilər və bu da makroiqtisadi sabitliyi üçün müəyyən əlavə risklər yarada bilər. 2013-cü il üçün qeyri-neft sektorundan kəsir isə ümumilikdə 40% olması planlaşdırılır, amma hökumət neft gəlirləri hesabına qeyri-neft sektorunda xərcləmələrə də diqqətlə yanaşmalı və tədricən qeyri-neft kəsirini azaltmaq yolunu seçməlidir. Büdcə vergi çərçivəsini yenidən nəzərdən keçirərək xərclər və neftin cari qiymətləri arasında əlaqənin aradan qaldırılması və büdcə vergi siyasətinin daha qabaqcadan gözlənilən və etibarlı edilməsi özəl investisiyaların stimullaşdırılması üçün həll edici əhəmiyyət kəsb eləyir. Beynəlxalq Valyuta Fondu neft gəlirlərinin idarə edilməsi və pensiya istihdadları sahəsində texniki yardım göstərməyə hazır olduğunu da bəyan eləyir. Fondun tövsiyələrinə görə ümumilikdə pul siyasətini sərtləşdirmək lazım ola bilər, Milli Bankın özəl bankların məcmu kapital tələblərini artırmasını da alqışlayırlar, amma əlavə tədbirlərə də ehtiyac gördüklərini bildirirlər. Həmçinin sənədlərdə deyilir ki, Beynəlxalq Bankın özəlləşdirilməsinə də xüsusi diqqət yetirilməlidir, bankın yeni strategiyası bəlli olmadan da borclanması arzu olunmaz sayılır. Beynəlxalq Valyuta Fondunun missiyası təəssüf eləyir ki, bank sistemi üçün həll edici əhəmiyyətli bir zamanda onun və Dünya Bankının maliyyə sektorunun qiymətləndirilməsinə dair birgə proqramının yenilənməsi yubadılır. Rəsmi orqanlar son olaraq razılaşdırmaya görə həmin bu proqram 2014-cü ilin əvvəlindən həyata keçirilməyə başlanacaq. Və sonda ixracdan da danışılır, ixracı stimullaşdıra iş yerləri yarada, şaxələndirməni dəstəkləyə bilən və aparıcı qüvvəsi rəqabət qabiliyyətdə özəl sektor olan qeyri-neft iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi üçün dərin struktur islahatları həll edici əhəmiyyət kəsb eləyir. Beynəlxalq Valyuta Fondu hesab eləyir ki, yeni gömrük məcəlləsinin tətbiqi, Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyün yekunlaşdırılması və rəqabət üçün maneələrin məhdudlaşdırılması neftdən daha az aslı olan yeni iqtisadi artım strategiyasının hazırlanmasının əsasını təşkil etməlidir.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycan barədə hesabatından və tövsiyələrindən İlkin Məmmədov danışdı. Azərbaycanın iqtisadi uğurları diplomatik uğurlara gətirirmi? Mexikoda Heydər Əliyevin heykəli ətrafındakı vəziyyət barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Meksikada Heydər Əliyevin heykəli ətrafında yaranan vəziyyətə keçirik. Meksikanın paytaxtı Mexikoda bu heykəl ətrafında ictimai mübahisə yaranıb. Azərbaycanın Meksikadakı səfirinin ikinci katibi Cavanşir Salihov Azadlıq Radiosunun suallarına cavab verir. Bu heykəl niyə və hansı vəsait hesabına qoyulub? İndi onu yerli ictimaiyyət götürə bilərmi? Diplomatla Natiq Zeynalov söhbət eləyib.
Cansur müəllim, indi mərhum prezidentin heykəlinlə bağlı mübahisənin son durumu nədir? Artıq götürülürmü, qalırmı, necədir vəziyyət?
Məsələ burasındadır ki, həm Meksikada yaşayan, həm müxtəlif Latin Amerikası ölkələrində, ABŞ-da yaşayan erməni icmalarının birgə fəaliyyəti nəticəsində bu baş qaldırıb bu problem. Meksika bizimlə dost bir ölkədir. Heç vaxt Meksikada belə problemlər qalxa bilməzdi, əgər bizim məlum düşmənlərimiz bu məsələni abartmasaydı. Onlar Heydər Əliyevin ünvanına çox həmişəki kimi qərəzli və böhtan xarakterli məlumatlar yayırlar, qəzetlərdə çalışırlar ki, dərc eləsinlər və biz də cəfirliyimiz, burada yaşayan azərbaycanlılar çalışırıq bu məlumatları təkzib edək, Azərbaycan haqqında, Azərbaycan reallıqları haqqında daha geniş məlumatlar təqdim edək. Hal-hazırda iş gedir bu istiqamətdə Meksiko şəhərinin rəhbərliyi ilə, həmçinin mətbuat orqanlarını Azərbaycan haqqında, ümummilli lider Heydər Əliyevin fəaliyyəti haqqında Azərbaycan üçün, Azərbaycan dövlətçiliyi üçün misilsiz xidmətləri barədə məlumatlar veririk. Bu erməni icmasının yaydığı məlumatlar hamısı təbii ki, bütün Azərbaycan haqqında həmişəki kimi böhtandır.
Cansur müəllim, indi bu heykəlin götürülməsi ehtimalı varmı? Yəni bu gün vəziyyət hansı mərhələdədir?
Hal-hazırda biz işləyirik bu istiqamətdə. Heykəlin götürülməsi biz düşünürük ki, Meksika ilə Azərbaycan arasında münasibətlərə soyuqluq gətirəcək, ciddi xələl gətirəcək. Çünki elə hesab eləyin ki, Meksikanın hər hansı bir tarixi şəxsiyyəti bu ölkə üçün, bu xalq üçün böyük xidmətləri olan bir insanın, xalq arasında hörməti olan bir insanın Azərbaycanda bir heykəli olsa və Azərbaycan hökuməti bunu götürsə, Meksika necə reaksiya verər?
Yəni, Azərbaycan tərəfə verilən son qərar ya bir mesaj varmı ki, bunu götürəcəyik yaxud da qalacaq? Bugün heykəl yerindədir də?
Əlbəttə yerindədir. Bunlar mətbuatda yazılan məlumatlardır sadəcə olaraq, amma hal-hazırda biz işləyirik ki,
qalsın.
Bütün bu məlumatlar Azərbaycan haqqında, ümumili lider Heydər Əliyevin haqqında yayılan məlumatlar böhtandır və biz bunu təkzib edirik. Şəhər rəhbərliyinin hər hansı bir rəsmi qərarı yoxdur. Şəhər rəhbərliyi də bizimlə birgə, səfirliklə birgə çalışır bu problemi həll etsin. Onlar da çalışırlar ki, bütün bu böhtan xarakterli məlumatlar həm Azərbaycanın, həm Meksikanın imicini, beynəlxalq nüfuzunu körləməyə yönəlib və onlar da çalışırlar ki, bu problemlərin qarşısını alsın.
Bu New York Times'da bir məlumat var idi ki, təklif olunur ki, bəlkə başqa yerə köçürülsün heykəl. Bu doğrudurmu?
New York Times'da dərc olunan məlumatları mən şərh edə bilmərəm.
Amma sizə belə bir mesaj gəlibmi ki, başqa yerə köçürək?
Hal-hazırda belə bir məlumat yox.
Cavanşir müəllim, bir də bir şey soruşum. Bu mərhum prezidentin heykəlinin qoyulması şərtləri nəcədir? Yəni bizim bildiyimizə görə 99 illiyədir. Bəs o Azərbaycan tərəfdən bir maliyyə öhdəliyi hansı fonddan maliyyələşir, nə qədərdir, bunun maliyyə işi necədir?
Meksiko şəhər hökuməti ilə bizim sazişimiz var. Həmin sazişə əsasən mərhum prezidentimiz, ümumili lider Heydər Əliyevin abidəsi 99 il müddətində şəhərdə qalmalıdır. Bu ən azı 99 il müddətindədir.
Yəni Azərbaycan hökuməti nə qədər pul verir bu abadlıq işlərinə filana? Yaxud da hökumətdirmi verən, başqa mənbələrdir?
Məsələnin maliyyə tərəfi ilə mənim məlumatım yoxdur. O barədə işinə deyə bilmərəm.
Çox təşəkkür edirəm. Minnətdaram Cavanşir müəllim.
Buyurun, çox sağ olun.
Bunu Azərbaycanın Meksikadakı səfirinin ikinci katibi Cavanşir Salehov deyir. Çox maraqlıdır. Heydər Əliyevin heykəlinin Meksikoda qoyulması hansı zərurətdən yaranıb? Solzhenitsinin İvan Denisoviçin Həyatının Bir Günü kitabının isə çap olunmasından 50 il keçir. Burada ilk dəfə olaraq qulaqda, yəni Sovet dövrünün həbs düşərgələrindəki vəziyyət əks olunub. Xatırladaq ki, bu düşərgələrdə 1 milyon 600 min adam ölüb. Rusiya açıları hətta deyirlər ki, Sovet dövrünün də öz Nürnberg prosesinə ehtiyacı var. Röşən Qəmbərova qulaq asaq.
Rusiya atçısı Aleksandr Solzhenitsinin İvan Denisoviçin həyatında bir gün romanı düz 50 il əvvəl, 1962-ci ilin noyabrında çap olundu. Əsər Sovet həbs düşərgələrinin dəhşətlərindən həm SSR əhalisini, həm də dünyanı xəbərdar elədi. Qulaq, Qlavnoye Upravleniye İspravitilinə Trudavıx Lagerey, Koloniy, yəni İslah Əmək Düşərgələri və Koloniyalar Baş İdarəsi deməkdir. Stalinin hakimiyyəti dövründə 1929-cu ildən 1953-cü ilə qədər Qulaqa 14 milyon insan salınmışdı, onların 1,4 milyon nəfəri ölmüşdü. Aleksandr Solzhenitsinin özü də qulağa salınmışdı. 1945-ci ildə Stalin haqqında tənqidi fikirlərinə görə o, 8 illik həbsə məhkum edilmişdi. Yazışı gördüklərini yazmışdı. İnsanlar yayın istisində, qışın soyğunda, yarı aç, kanal tikintisində, dəmir yol çəkilməsində işlədilirdi. Bəzən gündə 20 saatacan. Əsərin baş qəhrəmanı İvan Denisoviç qulaqda ölməmək, sağ qalmaq uğrunda mübarizə aparır. Əsər SSR-də Stalin dövrünün cinayətləri haqqında açıq danışıldığı Xruşov istiləşməsi adlanan dövrdə çap edilmişdi və elə qulaq da o dövrdə 1960-cı ildə tamamilə ləğv edilmişdi. Stalin represiyaları dövründə həmin düşərgələrə milyonlarla günahsız insan göndərilmişdi. Sadəcə rejimə sərfəli olmadıqları yaxud sərbəst düşündüklərinə görə. O dövrün senzurası isə qulaq dəhşətlərinin mətbuata çıxmasına imkan vermirdi. Yazıçı Vitali Karotiç romanın çapını xatırlayır, deyir ki, əsər insanların gözünü qulaqların dibində baş verən dəhşətlərə açdı. Mən əsəri oxudum, sonra bir də oxudum. Sadəcə düşündüm ki, o necə də cəsarətli yazıçıdır. O zaman çoxlu yazıçılar var idi, amma onun kimi cəsarətlisi yox idi. Romanın çap edilməsinə Sovet lideri Xruşov şəxsən icazə vermişdi. O düşünürdü ki, kitabın çapı Stalinin ölümündən sonra da yaşamaqda davam edən Stalin kultunu, onun şəxsiyyətinə pərəstişi məhv eləyəcək. Solzhenitsinin romanı bir qığılcım olur, eyni mövzuda başqa əsərlərdə yazılır. Karotiç deyir ki, düşərgələrdə olan başqa adamlar da əsərlərində qulaqda baş verənləri xatırlamağa başlayırlar. Onun fikrincə, Sovet dövləti qapalı rejim olduğu, informasiyadan qorxduğu və insanları buna görə doğru xəbərdən məhrum elədiyi üçün Solzhenitsinin romanı bu mənada bir çevriliş oldu və əslində Sovet İttifaqının çöküşü də o nöqtədən başlandı. Yəqin elə Stalinə qarşı nifrətin Sovet hakimiyyətinə qarşı nifrətə çevrilməsindən ehtiyatlanan mühafizəkar kommunistlər elə buna görə tezliklə Xruşova hakimiyyətdən saldılar. Stalin şəxsiyyətinə pərəstiş əleyhinə kampaniya dayandırıldı və Solzhenitsinin özü 1974-cü ildə həbs edildi, Sovet vətəndaşlığından məhrum olundu və ölkədən qovuldu. Amma bunun da xeyri olmadı. 1991-ci ildə SSR dağılanda Stalin dövrünün cinayətləri bütün çılpaqlığı və müthişliyi ilə faş oldu. İndi İvan Denisoviçin həyatında bir gün əsəri Rusiyada orta məktəblərdə keçilir. Amma təzad ondadır ki, Stalin şəxsiyyətinə pərəstiş indinin özündə də yaşamaqdadır.
Bu materialla tam şəkildə azadlıqradiosu.az saytından tanış olmaq olar. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.